Do amirisan tayo nga nalaingi ti kasasaad dagiti agsirsirbi ken adala ni Apo tayo nga Hesus. Idi nga inawagan na isuna ket makita tayo nga adda dagiti agdudumang nga pakasiknanda. Daytoy ket maysa laeng nga mga ipaawat kada tayo gagayem. Nga ti Dios ket kayat na ti tao nga nagaged ken nasalukag. Dagitoy nga kababalin ket pudno nga napatag-unay iti panagsirbi iti Dios. Ammun tayo manpay iti adado maipanggep iti daytoy nga adal gagayem. Dito'y programa tayo na paunuan, Badnos Itibiyag.
Adal tayo itak at masarakan tayo iti may kaduang kapitulo iti libro ti Filipos. Iti may kadapulok at lima aging ga iti may katalupulok at may sanga bersikulo. Iti napalabas nga leksyon tayo gagayam. Nga adal tayo no kasano nga pinalagipan ni Apostol Pablo dagiti namati sa Dia Filipos. Nang runa iti kaawan na kadakwada, gaputa at daisuna iti pagbaludan iti laytang gundaway. Kinna na kadakwada nga masapul nga agtrabaho da nga si Papasnek. Ken addaan itinananay nga panagraem ken panagdayaw iti Dios. Kasamat nga impalagip na kadakwada nga daytoy ket buyugen da kuma iti ayat. Ket agtrabaho da kuma nga saan nga mapilpilit. Ngawan kuma iti panagtatanabutob ken panagsusupyat kadakwada. Kinna nga maipadis da iti maysa nga silaw nga masapul nga aglawag. Babaen kadagiti na imbag nga aramidda. Tagapo iti dayta ket may pakitan to iti nagbanagan. Iti amin nga nagbanugan na. Kanayon na daytoy ket kunana nga masapul nga makipagragsak ken makipagraguda ken kuana. Uray no masapul nga maibuyat ti darana. Mainayon iti sakripisyo nga idaton ti pamati da iti Dios. Manipod may kasangapulo ket siyam nga bersikulo aging gay ti may kadapulo ket innem ket nadakamat namat ti may panggap kadagiti matalag. Ken napudno nga anak na iti pamati nga isuda Timoteo ken Epafrodito. Kinna na nga ibaunan ni Timoteo kadakwada, tapna isuna iti mangibaga iti agdamang kasaad na, kabayatan iti kaadda na iti pagbaludan. Nadakamat namat nga namnamaan na paila nga makapan isuna kadakwada iti saan nga mabayag. Nakuna namat nga ibaunan kadakwada ni Epafrodito, kinna na nga isuna iti agsarbi nga panakabagi na nga tumulong iti trabaho na. manipod dito'y kasubyan tayong adalin, manipod may kadapulo kitli mga versikulo. Basahan tayo kat kastoy ti kunana. Nupay kasta, pinagarup ko ang masapul nga ibaon ko kada kayo, ni pafro dito akabsat ko, ken katulungan, ken kabuyuta, ken babaunin nyo, isu akumit kita, kadagiti masapsapul ko. Amo tayo nga ni Pablo iti nangirugi iti iglesia sa Jefilipos. Uripay no kastoy kat, awan pulos panagapal ni pafro dito kenkwana. At da kenkwana nga min itinakam ni Kristo. Gapu iti day takat, ipatpatag-unay ni Pablo isuna kat dakkalmat ti panagtalik na kenkwana, nga kaskin ni Timocho. Kinna na nga, ibaon ko kada kayo, na ipafro dito akabsat ko, ken katulungan, ken kabuyuta. Kaslakon ko na ni Pablo dito gagayim, nga ni ipafro dito iti kadwak nga soldado, kat dakkal iti panagtalik ko kenkwana. Amok nga, saan nak nga busurin wenno liputan? Amok nga, agtali na isuna kanyak, may paay iti pamati. Intuloy na pay, ken babaunin nyo, isu akumit kita, kadagiti masapsapol ko. Ipaawat na nga, dakkel ti maitulong na kenkwana, kabayatan nga da isuna iti pagbaludan. Kunana pay iti may kadapulo ket innem nga bersikulo, tama iliw kada kayo amin, ket si dadan agunay, agsipud ta na damagyo anagsakit. Dito'y kat kas na kunata yun, makapaisam nga pasit gayam. Dito'y kat impakaamuna nga nagsakit ni Epafrodito. Kat naipadamag iti iglesia sa Jefilipos, dito'y nga kasaad ti mga kasabada. Kunana nga mailiw isuna kadakwada. Kat idingan amuan ni Epafrodito nga dagiti kakabsat na iti pamati sa jay kat agdandanag kan malidlidayanda. Gapu iti panakaamuda iti kasasaad na kat nasnaayan mat isuna. Dahito kat ipaawat na kadatayo gagayom, tinadagkat nga relasyon na kadagiti kakabsat sa Jefilipos. Kat sanaya nga nagsaya at matkumano kasto iti relasyon dagiti amin nga tattao, dagiti amin nga namati. Ti relasyon iti mangas kasaba, pastor wenno ministro kadagiti kamkamang ti iglesia wenno simbaan nga pagserserbiyan nakat napatag-unay gagayom. No saan nga napintas ti relasyon dakat, mabaling nga dahito iti pakaigapuan iti adaduken dakdakkel nga parikot iti iglesia. Ti diablo ket ammo tayo nga nasirib. Ken naagawa ken nagagat isuna. Adu dagiti wakas no kasano na nga maalilaw ken mapakapsutan iti sino man nga namati. Mabaling nga ialis na ti imatang na manipod iti sao ti Dios. Iti tao nga mangisursuro iti daytoy. Ket maibaga tayo nga rodita. Nga ti kababalin ken panang bigbig dagiti kamkamang iti iglesia iti mga kasabada. Ket may sa daytoy nga pagrukodan, iti kinasalunat, ken kinarangay iti may sang iglesia. Basaan tayo iti may kadapulo ket pito nga bersikulo. Kinapudno na nagsakit, ngan nga ninatay, ngam kinasyan ti Diyos, ket saan lang is iso, no di siyakpay, tap na awan ladingit ko, ngagsusukot. At naman kaya't ko nga ilawlawag dito'y gagayim nga mabaling nga nalabsan tayo nga kitaan. Nalabit ka't kasla narigat tayo nga patsyon ngam at dadagiti napudno nga namati ita nga mamati iti tsorya nga dagiti kristyano kanukat saan da ko mga rumbang agsakit. Nga masapul nga agtalat dala ang iti Diyos tapno maagasan da. Ngam no amirisan tayo nga naling dahito'y nga bersikulo gagayim. Napudno dahito'y nga pagarup dakat apay nga saan laangan nga dagos nga naagasan nga mismo ni Pablo ni Epafrodito. Sanaya nga damot panakabalin na nga mga agas. Kunana pa'y nga nakaruti sakit na nga danda nila matay. Kas magkita tayo ditoy, ni Pablo kandagiti dagdu mga apostol ket, at danda kadagiti sagsagot nga pa'y nga pagilasinan kadakwada kas apostol. Gaputa awan pa'y kadakwada itibaro nga tulag itinasanton nga surat nga at da kadatayo itagayam. Idi nga rinugyan ni Pablo nga mangikasaba iti ebanghelyo kat awan pa iti anyaman nga naisurat iti barunga tulag. Ni Pablo nga mismo iti nangisurat iti umuna nga Tesalonica. Ti may kadwa nga libro iti Biblia nga naisurat. Idi nga napanisuna iti barunga teritoryo kat at da kankwa na iti mensahe na. Anya kadi iti otoridad na. Awan gagayam. Awan iti sabaling otoridad na wenno pamanaknak na malaksid kadagiti sagsagot. dagito'y dagiti datdatlag nga naipahay kadakwada. Katkaraman dita iti panangagas ka dagiti saksakit. Ngam iti daytang gundaway kat asidigan iti panaglipas iti kinaministro ni Pablo. Iti daytang atyempo. Malagsid iti daytoy kat amutay nga ni Pablo kat adan iti mauawagan iti siit iti lasag. Nga saan nga na ikatuno inagasan ti Diyos. Ngam kat di, inikan na isuna iti parabor. Nalabit kat dayta iti kinaanos tapno maibtura na daytoy. Nakuna tayo nga daytoy kat isu iti nakapoy nga panagkita na. Nalabit kat malagip yumot nga adaan iti parikot wenno sakit ni Timocho iti tiyan na. Kat nakunaan tayo nga ni Pablo kat may isang nga faith healer. Apay nga rin nga sana ko mga inagasan ni Timocho san kade. Kinapundo na kat imbilan na kinkuha nang uminom iti basit nga arak. Kat nga mabasahin tayo iti may kadu nga Timocho, may kapat nga kapitulo iti may kadapulo nga bersikulo, kinna na nga pinanawan na ni Trofimo sa jay militong nga sakit. Maninti sa lunsod tayo, apay nga saan ako mga inagasan isuna. Kat itata kadwa na dayto yung agtutubo nga mas kasabakan kwa na nga ni Epafrodito, apay nga saan nga agasan isuna, idinto ta nakaro iti sakit na nga dandani pa yung matay ko nana. When gagayam, saan nga inagasan ni Pablo na Epafrodito? Ngumkat di, intalak na isuna iti Diyos. Kinna na nga ti Diyos kat at daasin na kankwa na. Tipa nakaagas na kat saan nga babaan iti datdatlag, nga babaan iti natural nga wagas. Dahito kat na aramid, babaan iti panagkararag na kat dinengag kan pinakagan ti Diyos na itang kararag na. Kat saludso din tayo manin. Apay nga saan nga inusar ni Pablo iti sagot na nga mga gas. Gaputa iti dahito nga tiyempo da kagayim. Dagiti daddu mga apostol kat awandan iti eksena. Awanan iti nadakamat pa'y kadakwada iti nasantuan nga surat. Ti imatang kat na iturungan iti naindaklan nga mga gas. Kas makita tayo, na ito yung nga surat kat iunay-unay na itinakam ni Kristo. Tinapakumbaba nga kababalin na. Nuda tayo nga ta iti adapan nakabalin na nga mga gas. Nalabit kat bigbigan kan padayawan da tayo sang kadi. Nalabit kat agbalin tayo nga pamilyar, agbalin tayo nga bida, kun tangtangadan dagiti ta tao. Ngam saan nga umlo day tagayam? At dalaang may maysa nga masapul nga dayawan kan padayawan ti tao. Day takit awan sa bali no saan nga ti kabilugan kan naindaklan nga manggagas, nga awan sa bali no saan nga niapo tayo nga Isos. Isuna lang iti makabael nga manggagas kan mang tamang iti pakasakitan tayo. Physical man, kan kang runaan na, tina-espirituan. Isu nga iti dayto nga maudi nga paset iti kinaministro ni Pablo kas mangas kasabakan apostol ni Dios gayem ket saan naunay nga dakdakamaten ti maipanggep iti panangagas. Pudno nga adda kadua nga masaksakit nga padanametla nga mas kasaba ken napatagken kuana. Ngem saan nga inusar ti sagot nga adaken kuana babaen iti panangagas na. Manen anya ti makaigapu iti daytoy. Gaputa iyak akar nat imatang tayo. Itirumbang nga pangiturungan tayo iti imatang tayo. Daytakat iti persona ni Apo tayo nga Jesucristo gagayam. Itakat kinna ni Pablo nga pinasublina ni Epafrodito katakwada. Kunana iti may kadapulo kat walong versikulo. Iti kastangarod, imbaon ko ang madagdagos, tapno inton iso makita yung manin, agragsak kayo, kat mapabasit mat kuma, tiliday ko. Kayat ni Pablo nga agragsak da kuma, saan kat nga gliday? Kunanapay, kat mapawasit mat kuma, tiliday ko. Mandanagan isunaga po tati iglesia sa Diyo Filipos kat agligliday da, imbis kumang agragsak da. Kunanapay iti may kadapulo kat siyang mabersikulo. Gapuna, awatin niyo itibiyang ti Apo, ama pakuyugan ti amin aragsak, kat dagiti kastoy, pat ganyo. San ay ang nagsaya at nukastoy iti panangipatag dagiti kabsat tayo kada tayo gayam. Kyun na nga sabatin da ko mga nasaya at ni Epafrodito. Ngayatin kan respetuin da ko maisuna. Isu nga dayto yung versikulo kat ipaawat na kada tayo. Nga masapul nga respetuin tayo kuma. kan ayatin tayo kuma dagiti mga isursuro kada tayo itinasantuan nga surat. Gapu ta isulay tinagbalin nga instrumento. Tapno mamon tayo ti sao ti Diyos. Kat isuda iti nangyasidag kada tayo kan apo tayo nga Isokristo. No isuna kat adaan iti sagot nga mga isuro nga isumat ti ususarin ti Diyos. Masapul nga respetuin tayo ti tao kan ti sagot nga dakankwana. Agraman iti mensahe na. Ti imatang tayo kat masapul nga adda iti sao ti Diyos gayam. Ita nga panawan kat at adudag iti konbensyon kan seminar nga mangiturong iti imatang kadag iti daddu mga parekot. Kas kuma iti parikot iti panagusar iti illegal nga droga. Ti may panggap iti parikot kadag iti agtutubo. Dagiti nasikugan nga babae. Dagiti single parent. Broken family kinda dumapay. Dito ikat ko na unda nga at nakadakwa na ti solusyon kadag ito yung pakasaknan. Ngamgayam, tipod nung nga parikot kat saan tayo ngamin ngam amuin kan iap aplikar ti kunaan iti nasanton nga surat. No amirisin tayo dito kan i-aplikar tayo kat amok nga masulbar amin nga parikot iti lubong ita. Ti sao ti Diyos kat iparang na ti maipanggap kan Kristo, kan itinakam na. Basan tayo pa iti may 30 versikulo. Taga po iti panagserbi kan Kristo, ngan nga ninatay, naimpagad na ti biyag na, tapno talalian na ti pagkurangan nyo, iti panagserbi kanyak. Naipafro dito kat ar-aramidin na titrabaho ni Kristo gayem. Ar-aramidin na day tagaputa at nakinkwa na tinakam ni Kristo. Kahit pudno nga matignay tayo gagayem, nabasaan tayo ti may panggap ka dagito yung atatao. Laglagipan tayo nga day to yukat napasamak iti umuna nga siglo. Iti kapigsan iti imperyo ti Roma. Iti day tanga tiyempo kat agturtura iti imperyo ni Augusto Cesar. Tilintig ti Roma kat iso iti kapigsaan ng agturtura iti dayta nga tiyempo. Iti dayta nga panahon kat naulpit na kadagiti saan da nga kadaraan. Nga makuna nga adda pa nakaipatungpal iti lintig kan adda kinaurnos iti dayta nga panahon. Awan ti sabali nga turay wano bilig iti nga mabaling nga makaartap iti pwersa ti Roma. Kat iti dayta nga panahon nga nagbiag kan nagtignay ni Apostol Pablo. Kandagiti kaskinkwa na nga adda turad kan panagkumit da iti Diyos. Iso na dagiti maingal nga nang kasaba iti ebanghelyo nga mangi pakaumunga at da Diyos nga si bibiyag, kan man nakabalin amin. Nga babaan iti panang ispal nakat, impaay na ti asin na iti sang katawan. Ita nga kat mailadawan tayo ni Apostol Pablo nga nakakadena, nga kadwa na ti may isang Romano nga soldado. Ngam iti day tang kasaad na gagayam, amuyo ka din o anyat isawalipay nga mararamidan na. Ti kinapundo na kat, agbalbalin isuna nga saksikan Kristo. Ken agragrag o isuna iti apo. Amo tayo nga dakankwa na itinakam ni Kristo. Kaslamat nga makita tayo dito iti may sanga pagwadan nga agtutubo. Ni Timoteo, nga agnanaed iti tingaday tanga pagano nga syudad. Ngam kunaan tayo kadi nga saan tayo nga mabiyag may pahikan Kristo iti dayto nga awan Diyos na nga lugar. Kitaan tayo kuman ni Timoteo gagayam. Ti panagkunakit, agbibiyag mat iso na nga normal. Ngam saan mat iso na nga agbibiyag nga kas iti panagbiyag na kiti agnana ditoy. At dangamin kankwa na itinakam ni Kristo. Idakat at damat ni Epafro dito. May samat nga mapagtalkan kan natulnog nga mga kasaba iti syudad ti Filipos. Dahito kat at da iti babae na iti turay ti Roma. Ngam dahito kat may isa nga pagano na nasyon kat at damat kankwa na itinakam ni Kristo. Iso nga, saan tayo kumagrasrason wino agkalintagan itang panahon gagayim? Nga kasla, narigat iti agbiag itakas na mati. Gaputa kunada nga, adda tayo iti moderno nga panahon. Kunaanda nga, adda tayo iti tenga iti na inlubungan nga aramid. Kitdanda ni amin, kit kasla, normalin kadakwada, ti agbiag iti kinadirab kan na inlubungan nga aramid. Ngamuno dag ito yung agtutubo kat agbibiag kuma itang panahon. Dito'y lugar nga ayan tayo. Ti panagkuna tayo ka di kat agbalbaliw iti pamati da. Agbalbaliw iti takder da. Nukunain tayo nga nabalinan da iti agtalinod iti pamati da iti panahon da. Ti pagarup tayo nga takat saan tayo nga mabalinan da iti nga panahon tayo. Dahito kat saan nga imposible kagayam. Nulakit ta da kada tayo itinakam ni Kristo. Saan nga babaan iti panang tulad tayo kankwana. ngambabaan iti panagpaituray tayo kankwana. Ti Espiritu iti Diyos kat kabailan na nga pataudan iti nakam ni Kristo iti biyag tayo gayam. Kat da ito iti kangrunaan nga kasapulan iti lubong tayo ita. Anda tayo ni iti sumarunung nga kapitulong adalin tayo. Ti may katlong kapitulo. Nadal tayo nga rod iti maipanggap iti pilosopya iti na kristyanuan nga panagbiag. Dito ikat na dakamat iti umunang kapitulo dito libro iti Filipos, iti may kadapulog at may isang bersikulong akunana. Tanong kanyak, ti panagbiag iso ni Kristo, kat ti ipapatay, iso ti gunguna. Kasamat nga nakita ka na amuan tayo, ti masapul nga tuladin tayo may pa iti na kristyanuan nga panagbiag. Kunana iti may kadwa kapitulo iti libro ti Filipos, may kalimang bersikulo, at da kumakada kayo daytoy anakem nga damat ken Kristo. Itang agundaway gayem ket adalin tayong mati may panggap iti gunguna, may ipay iti panagbiag kas Kristiyano. Ket nagupgup daytoy iti personal nga testimonya ni Pablo, nga kunana iti may kasangapulo ket upat nga bersikulo dayto nga kapitulo, agtarayak asipipingat, ngagturong iti kalat, may puon ti gunguna, tinatanok a panangawis ti Diyos, gapu ken Kristo Jesus. Dito'y nga kapitulo kat makita tayo gagayam, nga kasla sinuktan na ti sistema na itinaplabas, sinuktan na iti panggap na iti agdama, kat sinuktan na tinamnama na iti masangwanan. Mamati ni Pablo nga ti Diyos kat ibangon na ti pagarian na dito'y daga, kat saan na nga sinuktan ti panirigan na iti layta. Kat nakita na nga at na nakaskas dao nga namnama kadagiti namati kan Kristo. Daito kat agpada kadagiti Hudyo kanintil. Daito kat mapasamak iti aldaw nga alaan ni Kristo dagiti kukuha na manipod dito'y lubong. Basan tayo nga rod ito muna nga bersikulo. Kuna na, kamaudyanan nakakabsat ko, agrag o kayo iti Apo. Tipa nang isurat kadagiti matlabanag kada kayo, saan ang makaalimutang kanyak, ngam kada kayo, pakapatibkaran. Dito'y termino nga kamaudyanan nakakabsat ko kahit isingasing na nga adan ni Pablo iti konklusyon da ito nga surat na. Kat mabalin nga at napanggap na noapay nga pinaababa na lang iti panagyaman na kadag iti namati sa Dye Filipos. Ngam at datayo pa ilang iti may katanga nga pasat da ito nga surat. Iso nga nalabit nga't Espiritu iti Diyos kat tinignay na iso nang agpatuloy. Ti maudi nga mensahe na kat kunana, kakabsat ko, agrag o kayo iti Apo. Kat panagkunak da ito'y pailaang iti agbalin nga mensahe na, noad na iso na kadatayo ita. Kat impakita na dito'y no kasano nga iso na kandag iti talunga kakadwa na nga datimo tsukan ipafro dito kat at nakadakwada itinakam ni Kristo. Impaawat na nga ititang nga iti panakaparparigat, saksakit kan panakaidadanes, uray pa'y panakaibalod kat mabalinda pa ilaang iti agrag o kan agragsak, itinagan ti Diyos. Dito kat may isang pagtuladan iti iglesia idi, kan uray pa ita nga, mangipakita nga, mabalintayo latay iti agragsak. Uray pa'y no adda tayo iti karigatan nga sitwasyon. Malagsid iti dito kat, ibagbaga ni Pablo nga, saan nga nagbalin nga padagsin kunkwana nga mga ramit iti dito nga surat na kadakwada. Saan nga kas iti surat na kadagiti taga Galacia kan kadagiti taga Corinto. Dagiti taga Filipos kat nagbalinda nga dakil nga pakaliwliwaan na. Iso na dagiti nakaipay itipigsakan rigta itinakam kan kuana. Itakat kat namat nga agragsak da kuma. Kunana, kakabsat, agrag o kayo iti Apo. Dahito kat kaslabiling kadakwada. Kunana pa'y, tipa nang isurat kadagiti matlabanag kada kayo, saan ang makaalimutang kanyak, ngam kada kayo, pakatibgaran. Kuna na nga awan pakadanagan na, wano pakaburiburan na iti panagsurat na kadakwada, gaputaan muna nga nataangandan iti pamati. Ayayatin da ni Pablo, katkastamat iso na kadakwada. Awan pakadanagan na kadakwada, gaputa amuna nga maawatan da iso na. Kitkas panangilipas tayo iti dayto nga adal tayo gayem. Kalpasan iti panangkita tayo iti biyag ni Epafrodito, kasamat iti biyag ni Timoteo. Iti muna nga masapul nga lagipan tayo, nga dagito nga tatao kat may salaang nga ordinaryo nga tao nga kaskada tayo. no pinukastagat, amuda no kasano nga i-aplikar iti biyagda. Ti kunaan na dito'y libro iti Filipos. Iti muna ang kapitulo, may kadapulo ket may isang versikulo nga kunana. Tanu kanyak, ti panagbiag iso ni Kristo, kat ti ipapatay, iso ti gunguna. Kasano kuna tayon gayam? Awan ti sabali nga, agbalin nga maikari nga pagdawatan tayo, no kaya't tayo iti na Kristyanuan nga panagbiag, no dilaang ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Iso na iti, naitid nga ehemplo kada tayo. Iti libro iti Filipos, may kaduang kapitulo, umuna aging ga iti may kasangapulog at may isangang versikulo. Katimbaga na kada tayo, may panggap iti bilag nga, adda kada tayo. Tibilag ti Diyos. Katkas inlanad ni Apostol Pablo, iti may kaduang kapitulo, may kasangapulog at dua kain, may kasangapulog at talong versikulo, kunana, iti kasta ay ayatag, kasti iyan nugot yokan kanayon, saan laang nga iti sangok, nudikat ng nangruna pa'y ita nga awanak, turpusin nyo ti panakaisalakan nyo matlaang, abuyugan ti butang, gan pigerger. Tati Diyos ti mamagaramid kaya kayo, ti panagayat, gan kastamat ti panagaramid, iti mayalubog, iti pagayatan na. Dito gagayim kit, nakita tayo baban iti panagbiag na Timocho, ipafrodito kani Apostol Pablo. Impakita na kada tayo nga saan nga imposible ti panakada itinakom ni Kristo. When gagayam, masapul tayo pa'y dagiti adu nga Timocho ken Epafrodito. Masapul tayo iti agbyag babae iti pagwadan nga imbati kada tayo ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Masapul nga rod nga usarin tayo ti bilag nga adda kada tayo. Kat masapul nga ipakita tayo iti himplo. No kasano iti panagbyag, iti may sa nga pudno, nga Kristiyano.
May sa nga tao, tao lae, tulungan na nga apali, pagayatan, isurong tigana, dayjay. Yeah.